56. Վիլ Դավրեի և Ֆոնտենեբլոյի սպանություններից և ապա լուստի լույսով ողողված ամայի խճուղիներով Գարինի հետ կատաղի արագությամբ հավր հասնելուց հետո Զոյան այլևս չէր հանդիպել Ռոլինգին։ Այն գիշեր Ռոլինգը կրակեց դրա վրա, փորձեց վիրավորել և սսկվեց։ Թվում է այն ժամանակ նա նույնիսկ լուռ արտասվեց, կուչ եկած ավտոմոբիլում։ Հավրում Զոյան նստեց նրա Արիզոնա զբոսանավը և արշալույսին դուրս եկավ Բիսկայան ծոց։ Լիսաբոնում փաստաթղթեր ստացավ մադամ Լամոլ անունով և դարձավ արևմուտքում ամենաշքեղ զբոսանավերից մեկի տերը։ Լիսաբոնից գնացին միջերկրական ծով և այնտեղ Արիզոնան սկսեց լողալ Իտալիայի ափերի մոտով, ընթանալով արևելյան երկայնության 10 և հյուսիսային լայնության 40 աստիճանների սահմաններում։ Անհապաղ կապ հաստատվեց զբոսանավի և Ռոլինգի մասնավոր ռադիոկայանի միջև, որ Փարիզի մերձակայքում էր, Մեդոնում։ Նավապետ Յանսենը Ռոլինգին զեկուցում էր ճանապարհորդության բոլոր մանրամասների մասին։ Ռոլինգը ամեն օր ռադիոսարքի մոտ էր կանչում Զոյային։ Զոյան ամեն երեկո զեկուցում էր իր տրամադրության մասին։ Այդ միօրինակության մեջ անցավ 10 օր, և ահա, Արիզոնայի ռադիոսարքերը, տարածքը շոշափելով, կարճ ալիքներ բռնեցին անհասկանալի լեզվով։ Իմաց տվին Զոյային, և նա լսեց մի ձայն, որից սիրտը կանգ առավ։ «Զոյա, Զոյա, Զոյա, Զոյա»։ Ապակուն զարկվող վիթխարի ճանճի պես ականջնոցներում բզզում էր Գարինի ձայնը։ Նա կրկնեց, կրկնեց Զոյայի անունը և որոշ միջոցից հետո «Պատասխանի իր գիշերվա մեկից երեքը»։ Եվ նորից «Զոյա, Զոյա, Զոյա, եղիր զգույշ, եղիր զգույշ»։ Հենց նույն գիշերը մութ ծովի վրայով, քնած Եվրոպայի վրայով, Փոքր Ասիայի դարավոր ավերակների վրայով, չորացած բույսերի փուշ ու փոշով ծածկված աֆրիկյան հարթավայրերի վրայով, կանացի ձայնի ալիքներ էին թռչում։ Նրան, ով պատվիրել է պատասխանել մեկից երեքը։ Զոյան այդ կանչը կրկնեց մի քանի անգամ, հետո ասաց. «Ուզում եմ տեսնել քեզ, թեկուզ և անխոհեմ քայլ է դա. Հանդիպման վայրը նշանակիր իտալական ցանկացած նավահանգիստը. Ինձ անունով մի կանչի, ես քեզ կճանաչեմ ձայնից»։ Հենց նույն գիշերը, հենց նույն պահին, երբ Զոյան համառորեն կրկնում էր կանչը, հուսալով, որ Գարինը որևէ տեղ, Եվրոպայում, Ասիայում, Աֆրիկայում, կորսա Արիզոնայի էլեկտրամագնիստերի ալիքները, 2000 կիլոմետրի վրա, Փարիզում, գիշերասեղանին, որի կողքին երկտեղ մահճակալում, վերմակը մինչև քիթը քաշած միայնակ քնած էր Ռոլինգը, հեռախոսի զանգ ծղրտաց։ Ռոլինգը վեր թռչելով ճանկեց լսափողը։ Սեմյոնովի ձայնն արագ-արագ ասաց. «Ռոլինգ նա խոսում է»։
«Ում հետ»։
«Վատ է լսվում, անունը չի տալիս»։
«Լավ, շարունակեք լսել. Հաշվետվությունը, վաղը»։
Ռոլինգը դրեց լսափողը, նորից պառկեց, բայց քունն արդեն փախել էր աչքերից։ Հեշտ խնդիր չէր մրրիկի նման Եվրոպայի վրա տարածվող ֆոքստրոտների, ռեկլամային գոռում-գոչյունների, եկեղեցական խորալների, միջազգային քաղաքականությանը նվիրված հաղորդումների, օպերաների, սիմֆոնիաների, բորսայական տեղեկագրությունների, նշանավոր զավեշտաբանների զվարճախոսությունների մեջ որսալ Զոյայի թույլ ձայնը։ Սեմյոնովը դրա համար օր ու գիշեր նստած էր Մեդոնում։ Նրան հաջողվեց բռնել Զոյայի ձայնով ասված մի քանի կծկտուր խոսք, բայց այդքանն էլ բավական էր Ռոլինգի խանդոտ երևակայությունը բորբոքելու համար։ Ռոլինգն իրեն նողկալի էր զգում Ֆոնտենեբլոյի գիշերից հետո։ Շելգան ողջ մնաց։ գլխին ահավոր սպառնալիք էր կախված։ Գարինի հետ, որին Ռոլինգը հաճույքով նեգրի պես կկախեր սառից, պայմանագիր էր կնքված։ Գուցե և Ռոլինգը համառեր այն ժամանակ, մահը, կառապտարանը գերադասելի էր այդ դաշինքից, բայց դրա կամքը կոտրել էր Զոյան։ Համաձայնության գալով Գարինի հետ, Ռոլինգը ժամանակ շահեց։ Թերևս այդ խելագար կինն ուշքի գա, զղճա, վերադառնա։ Ռոլինգն իսկապես լաց եղավ ավտոմոբիլում, աչքերը ճպճպացնելով, անձայն։ Սատանան գիտի, թե ինչ բան էր դա։ Միանառակ ծախուկ ընկա համար։ Սակայն արցունքները աղի էին և տառապալի։ Պայմանագրի պայմաններից մեկը, ըստ նրա առաջարկի, այն էր, որ Զոյան երկարատև ճանապարհորդություն կատարի զբոսանավով։ Դա հրաժեշտ էր հետքերը կորցնելու համար։ Ռոլինգը հույս ուներ ամենօրյա ռադիոզրույցներով համոզել, զղջման հասցնել, գրավել նրան։ Այդ հույսը թերևս ավելի մեծ հիմարություն էր, քան արցունքներն ավտոմոբիլում։ Ըստ Գարինի հետ պայմանավորվածության, Ռոլինգը անհապաղ սկսեց համընդհանուր գրոհը քիմիայի ճակատում։ Այն օրը, երբ Զոյան Հավրուն նստեց Արիզոնա զբոսանավը, Ռոլինգը գնացքով ետ եկավ Փարիզ։ Նա ոստիկանությանը տեղեկացրեց, որ ինքը եղել է Հավրուն և վերադարձի ճանապարհին, գիշերը ենթարկվել է բանդիտների հարձակման։ Երեք մարդ թաշկինակներով ծածկված երեսներով։ Նրանք խլել են իր մոտի փողն ու ավտոմոբիլը։ Գարինն այդ ընթացքում, ինչպես պայմանավորվել էին, արևմուտքից արևելք կտրել էր Ֆրանսիան, Լյուքսեմբուրգում անցել սահմանն ու առաջին պատահած ջրանցքում սուզել Ռոլինգի ավտոմոբիլը։ Սկսվեց գրոհը քիմիայի ճակատում։ Փարիզի լրագրերը հսկայական իրարանցում առաջ բերին։ Առեղծվածային ողբերգություն Վիլդավրեյում, խորհրդավոր հարձակում ռուսի վրա Ֆոնտենեբլոյի զբոսայգում, քիմիայի արքայի լկտի կողոպուտը, ամերիկյան միլիարդները Եվրոպայում, գերմանական ազգային արդյունաբերության կործանումը, Ռոլինգը կամ Մոսկվան։ Այս ամենը խելացիորեն և ճարկորեն պատատված էր մի կծիկի մեջ, որը իհարկե դեմ առավ քաղքենու արժեթղթեր ունեցողի կոկորդին։ Բորսան հիմքից սասանվում էր։ Նրա գորշ սյուների միջև, սև գրատախտակների մոտ, որոնց վրա հիստերիկ ձեռքերը կավճով գրում էին, ջնջում, գրում ընկնող արժեթղթերի հաշվարկը, ոռնում էին պայթելու պատրաստ աչքերով, դարչնագույն փրփուրը բերաններին խելագարված մարդիկ։ Բայց առայժմ ոչնչացողները մանր ձկներ էին, այդ ամենը դեռ հանակ բան էր։ Խոշոր արդյունաբերողներն ու բանկերը, ատամները սեղմած, կարչել էին բաժնետոմսերի փաթեթներից և մնում էին ոտքի վրա։ Նրանց հեշտ չէր գետին տապալել նույնիսկ Ռոլինգի եղջյուրներով։ Այդ առավել լուրջ գործողության համար էր հենց պատրաստվում Գարինի հարվածը։ Գարինը կատաղի թափով, ինչպես ճիշտ գուշակել էր Շելգան, Գերմանիայում սարք էր պատրաստում ըստ իր մոդելի։ Նա գնում էր քաղաքից քաղաք, տարբեր գործարանների տարբեր մասեր պատվիրելով։ Փարիզի հետ հաղորդակցություն պահպանելու համար օգտվում էր Քյոլնի մի լրագրի մասնավոր հայտարարությունների բաժնից։ Ռոլինգը, իր հերթին, Փարիզի բուլվարային թերթերից մեկում զետեղում էր երկու երեկտող։ «Ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրեք Անիլինի վրա. Թանկ է յուրաքանչյուր օրը, դրամ մի խնայեք» և նման բաներ։ Գարինը պատասխանում էր. «Ավելի շուտ կավարտեմ, քան ենթադրում էի. Տեղը գտնված է, անցնում եմ գործի, չնախատեսված հապաղում»։ Ռոլինգը. «Անհանգստանում եմ, նշանակեք օրը»։ Գարինը պատասխանեց. «Հաշվեք 35 պայմանագիրը ստորագրելու օրվանից»։ Մոտավորապես այս հաղորդագրությանը համընկավ Սեմյոնովի գիշերային հեռախոսագիրը Ռոլինգին։ Ռոլինգը մոլեգնեց։ Իրեն խաղացնում էին մատների վրա։ Գաղտնի հաղորդակցությունը Արիզոնայի հետ ամեն ինչից բացի վտանգավոր էր։ Սակայն Ռոլինգը ոչ մի բառով չմատնեց իրեն, երբ մյուս օրը խոսում էր մադամ Լամոլի հետ։ Հիմա, անքնության ժամերին, Ռոլինգը սկսեց վերստին քննել մահացու թշնամու հետ խաղացվող իր պարտիան։ Սխալներ գտավ։ Պարզվեց, որ Գարինն այնքան էլ լավ պաշտպանված չէ։ Նրա սխալն այն էր, որ համաձայնեց Զոյայի ճանապարհորդությանը։ Պարտիայի ավարտը նրա համար կանխորոշված է։ Մատ կհայտարարվի Արիզոնայի վրա։